qed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Huwa rappurtat li persuni li joqogħdu fir-reġjuni remoti Awstraljani u morda b'mard kritiku qegħdin ibatu biex ikollhom aċċess għar-riżorsi mediċi kif jgħidu l-esperti mediċi nfushom. Intant fi New South Wales, l-organizzazzjoni li ma tagħmilx profitt u msejħa Little Wings tassisti tfal morda serjament. Intant minħabba l-pandemija tal-coronavirus it-titjiriet ta' din l-organizzazzjoni kellhom jieqfu l-operat tagħhom. Sakemm fondi mogħtija fl-emerġenza kurrenti reġgħet ippermetti tix-xogħol ta' din il-għaqda jerġa' jibda u bekk ikunu assistiti tfal fl-iktar komunitajiet vulnerabbli fl-Awstralja. Nieħdu l-każ ta' Mila D'Ambrosio ta' 6 snin li għandha dijanjosi mhux identifikata fin-nervaturi tagħha li taffettwala il-bilanċ.
We need to go to the doctors because of my legs, they aren't strong enough.
It-tobba fil-belt reġjonali ta' Griffith fi New South Wales jinsabu konfużi għall-aħħar waqt li jomma tinsab inkwetata u tibqa' tittama li jkollha tweġibiet.
We actually don't have a diagnosis yet, so it has been a long process, about 4.5 years of trying to find out why her body just doesn't work the way it should be.
Intant it-tifla Mila rnexxiela ttir bl-aħlas permezz tal-organizzazzjoni Little Wings li ħadita fis-sbtar ġewwa Sydney biex tagħmel testijiet importanti. Sissa, is-servizz ta' Little Wings għen iktar minn 600 familja biex jirċivu l-aħjar kura medika fis-sbtarijiet fil-bliet Awstraljani. Il-kap uffiċjali eżekuttiv ta' dan il-korp, Claire Pearson, tajt li s-servizz huwa kruċjali għall-familji fir-reġjuni Awstraljani li jkollhom tfal morda, billi jipprovdilhom titjiriet b'xejn u trasport fuq l-art matul il-proċess ta' trattament tagħhom.
We have children that have to sit for 6 hours linked up for kidney treatments and they're just not available in their hometowns.
Intant billi l-fondi għall-organizzazzjonijiet bħal dawn spiċċaw matul il-pandemija tal-coronavirus, Little Wings kellha twaqqaf ħesrem l-operat tagħha. Tispjega Pearson.
Once the funds ceased, we had to make some really drastic decisions. We do have 3 aircraft. We were doing between 15 and 17 flights per week. As a result of corona, we're doing 5 or less a week.
Għal xhur sħaħ komplew isiru biss dawk it-titjiriet l-iktar urġenti li ġew iffinanzjati minn fondi mfadla. Intant issa Bank Prinċipali Awstraljan offra donazzjoni lis-servizz waqt li l-Gvern Federali reċentament offra wkoll fondi ta' emerġenza. U bil-miżuri mnaqsa fil-konfront tal-operazzjonijiet, Little Wings qiegħda terġa' ssib triqta lejn smewwiet. Titkellem Pearson.
They've given us $240,000, which will see a monthly deposit over 6 months, which really will see us our survival over that period of time. Without that, it could have been quite dire for many of the families that are living regionally.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.